Isizini ka 24-25 iqalise ngendlela edanisayo kakhulu. Isimo somkhathi izulu likhanya liyaklayela. Ngikhuluma nje abalimi baqalisile ukulima, baqale izulu lapha kithi linemhlaka 1 January. Okutshengisa ukuthi abantu abaningi akabi leviki beqalisile ukulima. Kuyalinywa sibili, hhayi umdaka ukhona wala amalanga, kumele ukuthi abantu bedonse gadalala. Kodwa-ke hhayi kunjalo nje, umdaka ukhona, kuningi okuhluphayo. Ihlanyelo, inhlanyelo njengoba kade sisuka endlaleni le esikiyo le, abantu abala lokuhlanyelisa ngitsho. Kukhona okuzinhlanyelo lokho esikunikwayo okungama-2 kg kwamabele, yikho esesidanela kikho.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Moyo. Singathi-ke kuyini okunye?
Okunye njalo khona okokudonsisa emasimini lapha, hhayi hhayi inkomo zisacakile. So abantu abaningi bebetshaye la amagodi entwasa ugajombo, yikho lapho abantu asebesithilela khona nje kwamalanga la. Okokuthi nxa umkhathi ungawo lokhu usenza njengalokhu esikubonayo amalanga la izulu ngani liyavuza, enxa yemhlawumbe kungathembisa ukuthi abantu bazaphuma endlaleni le khona. Kodwa-ke ngikhuluma kunje, inkotha izifuyo, akukabi lokudla kwezifuyo. Izifuyo zicakile, zicakile, abantu bayasebenza nje, zihlala egangeni badinga izifuyo gadalala. So siyakhuleka ukuthi ngayo izulu leli liyana kulo mnyaka, izifuyo eziningi zifile kakhulu, labantu badonse nzima umnyaka ka-2024 lo. Sikhalela ukuthi 2025 abe umnyaka ongxenye ozaba ngcono.